Եթերում ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրն է, խոսափողի մոտ է Հրաչ Մելքումյանը։ Բարև ձեզ, մեր ծրագրում։ Հայաստանը նշում է Սպիտակի երկրաշարժի 21-րդ տարելիցը, երկրի ղեկավարները այցելել են աղետի գոտի։ Երևանի թիվ 10 ընտրատարածքում այսօր մեկնարկեց քարոզարշավը։ Թեկնածուներից մեկը Նիկոլ Փաշինյանը մեկուսարանում է, այսօր նրա դատավարության հերթական նիստն էր։ Ազգային ժողովը քննարկում է Աֆղանստան զորքեր ուղարկելու պայմանագիրը վավերացնելու հարցը։ Սկսվեց Թուրքիայի վարչապետի այցելությունը Միացյալ Նահանգներ։ Ռուսաստանում ՍԿՕ օր է հայտարարված։ Պերմի գիշերային ակումբի հրդեհից 200-ից ավելի մարդ է տուժել, դրանց թվում կան հայեր։ Կներկայացնենք օրվա մամուլի հետաքրքիր հրապարակումները, հիմա լուրեր, խոսափողը փոխանցում եմ Արմեն Քոլոյանին։
Այսօր Հայաստանում նշում են 1988 թվականի ավերիչ երկրաշարժի 21-րդ տարելիցը։ Նախագահ Սերժ Սարգսյանը այցելել է Գյումրի, վարչապետ Տիգրան Սարգսյանը՝ Սպիտակ։ Այսօր երեկոյան Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբաման Սպիտակ տանը ընդունելու է Թուրքիայի վարչապետ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանին։ ՀՄՆ-ի նախագահն ու Թուրքիայի վարչապետը հիշարս այլ հարցերի կան հրադառնան Հայաստանի և Թուրքիայի միջև ստորագրված արձանագրություններին, Իրանին, Իսրայելին նաև անվտանգությանը վերաբերող հարցերին։ Դանիայի մայրաքաղաքում այսօր մեկնարկում է երկրակնդի կլիմայի փոփոխություններին նվիրված խորհրդաժողով, որին մասնակցում են 190 պետությունների ներկայացուցիչներ, այդ թվում 105 պետությունների ղեկավարներ։ Ակնկալվում է, որ քննարկումների արդյունքում կստորագրվի համապատասխան պայմանագիր։ Այսպիսի հույս է հայտնել ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղար Բան Կի-մունը։ Ադրբեջանում դժգոհության առիթ է դարձել անցած կիրակի ուկրաինական Ինտեր հեռուստահալիքով հեռարձակված հաղորդումը Լեռնային Ղարաբաղի մասին։ Ռուսլան Երմակովի պատրաստած հաղորդման մեջ դժգոհություն ադրբեջանցիների հնչել են տեղանունների հայկական անվանումներ և մեջբերում եմ խեղաթուրվել են Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության պատմության նարնջվող փաստերը մեջբերման վերջը։ Հատկապես զայրացրել է ադրբեջանցիներին, որ Շուշին ներկայացվել է որպես հին հայկական քաղաք։ Արգենտինայի Լա Պլատա քաղաքում կաթոլիկ մայր տաճարի առջև գտնվող հրապարակում տեղադրվել է հայկական խաչքար։ Հայաստանից վերված խաչքարի հեղինակը Ռուբեն Նալբանդյանն է։ Նախաձեռնությունը պատկանում է հայկական ընդհանուր բարեգործական միությանը։ Իր մասնակցությունն է բերել նաև Բուենոս Այրես նահանգի խորհրդարանի անդամ Սերջո Նահապետյանը։ Շաբաթօրը տեղի ունեցած հարաբերական ժամանակ ելույթ են ունեցել Արգենտինայում Հայաստանի դեսպան Վլադիմիր Կարմիշալյանը, Լա Պլատայի քաղաքապետ Պաբլո Ռուերան։
Շարունակում ենք ծրագիրը, եթերում ազատություն ռադիոկայանն է։ Այսօր դեկտեմբերի 7-ն է, նշվում է Սպիտակի երկրաշարժի 21-րդ տարին։ 1988 թվականի դեկտեմբերի 7-ի երկրաշարժին պաշտոնական տվյալներով 25,000 մարդ զոհվեց, 100,000-ից ավելի մարդիկ անօթևար դարձան, տուժեցին հարյուրավոր բնակավայրեր։ 2 տասնամյակ անց երկրաշարժի հետևանքները վերացված չեն։ Միայն Գյումրիում դեռևս 3,000-ից ավելի ընտանիքներ ապրում են ժամանակավոր կոչված տնակներում։ Յուրաքանչյուր տարի այսօրը երկրի ղեկավարները այցելում են աղետի գոտի և որպես կանոն ինչ-որ մի լավ գործի մասնակցում։ Այսօր վարչապետը Սպիտակ է մեկնել, նախագահը Շիրակի մարզ։ Գյումրից հաղորդում է Սաթենիկ Վանցյանը, լսենք նրա հաղորդումը։
Գյումրի կենտրոնական հրապարակը վաղ առավոտից մարդաշատեր հավաքված գյումրեցիները նամակները ձեռքներին սպասում էին երկրի ղեկավարին։ Մինչ կառավարական պատվիրակության այցը Հայազգային կոնգրեսի ներկայացուցիչներն առաջինն այցելեցին, ծաղկեպսակ դրեցին զոհերի հուշարձանին։ Հանրապետություն կուսակցության ղեկավար Արամ Սարգսյան.
Շատ կուզենայի, որ այս տարածաշրջանը տեսնեի երկրաշարժի վերքերից ամբողջությամբ ազատված, սրտերն ու հոգիները խաղաղացրած։ Կարևորը կառուցված տունը չի, կարևորը հոգու խաղաղությունն է, ինչը դժբախտաբար այստեղ չկա։
Կոնգրեսի ներկայացուցիչների հեռանալուց րոպեներ անց ժամանեց Սերժ Սարգսյանը։ Անցյալ տարի նրան ուղեկցողների թվում էր նաև երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանը։ Այս անգամ վերջինը չկար, բայց փոխարենը երկրաշարժի զոհերի հուշարձանի մոտ տեղադրված առաջին ծաղկեպսակը նրա անունով էր։ հետևյալ վերտարությամբ ՀՀ պաշտոնաթող նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանից։ Ի տարբերություն կոնգրեսականների դրված ծաղկեպսակի, Ռոբերտ Քոչարյանի անունից տեղադրվածը չտեղափոխվեց։ Սերժ Սարգսյանը ծաղկեպսակ դրեց ու հարգանքի տուրք մատուցեց անմեղ զոհերի հիշատակին։ Այնուհետև Շիրակի թեմի առաջնորդ Միքայել եպիսկոպոս Աջապահյանի ձեռամբ մատուցվեց սուրբ պատարակ, որի ավարտին սրբազանը դիմեց հավաքվածներին։
Այսօր խոնարհումի օր է, խոնարհվելու օր է, և գլուխները և հոգիները խոնարհելու օր է։ Խոնարհվում ենք 21-րդ անգամ մեր նահատակների շիրիմներին, իրենց հոգիների առջև, ովքեր այսօր մեզ հետ պետք է լինեին, իբրև ուսուցիչներ, գիտնականներ, մարզիկներ, մարդիկ, այսօր մեզ հետ չեն, խոնարհվում ենք իրենց առջև, խոնարհվում ենք նաև վերաբրողների առջև, ովքեր այս 21 տարիներին իրենց ցավը իրենց սրտում կարողացան վերաբերել և տոգունության դասեր տալ մեզ։
Ընդամենը մի քանի րոպե տևեց այս արարողությունը, որից հետո Սերժ Սարգսյանն այցելեց Ախուրյանում կառուցվող շաքարի գործարան։ Այն, հիշեցնեմ, ազգային ժողովի պատգամավոր Սամվել Ալեքսանյանն է կառուցում, իսկ Իսահակյան գյուղում Սերժ Սարգսյանը մասնակցեց գազիֆիկացման աշխատանքներն ազդարարող միջոցառմանը։ Իդեպ այսօր նախապես նշվել էր, որ Մուշ II թաղամասում խորհրդանշական մի քանի բնակարան էր հանձնվելու, սակայն այն հետաձգվել է այս ամսվա երկրորդ տասնօրյակ։
Այսօր Երևանի թիվ 10 ընտրատարածքում սկսվեց քարոզարշավը, ազգային ժողովի պատգամավորական 1 մանդատի համար պայքարում են 4 թեկնածու, որոնցից մեկի դատավարությունը հենց այսօր էլ ընթացքի մեջ է։ Հայաստանի քաղաքական պատմության մեջ սա բացառիկ դեպքերից է, երբ կալանավորը առաջադրվել և գրանցվել է որպես պատգամավորության թեկնածու։ Այս թեկնածուն մարտի 1-ի գործով մեղադրվող հայկական ժամանակ թերթի գլխավոր խմբագիր Նիկոլ Փաշինյանն է։ Այսօր նրա դատավարության հերթական նիստն է, դատարանից լսենք Կարինե Քալանթարյանի հաղորդումը։
Այսօրվանից մեկնարկում է թիվ 10 ընտրատարածքում գրանցված պատգամավորության 4 թեկնածուների քարոզարշավը և ակնհայտ է, որ Նիկոլ Փաշինյանի գործով այսօրվա դատական նիստում պաշտպանական կողմը պետք է միջնորդեր վերացնել կալանքը։ Պաշտպանական կողմը իր միջնորդությունը հիմնավորում է դրանով, որ Փաշինյանին կալանքի տակ պահելու հանգամանքը անօրինական է, քանի որ չկա կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի համաձայնությունը դրա վերաբերյալ, պատգամավորի թեկնածուին կալանավորել թե ոչ։ Մեղադրանքի կողմը առաջեց միջնորդությունը, հայտարարելով, թե միջնորդությունը անհին է, քանի որ Փաշինյանը կալանավորվել է այն ժամանակ, երբ դեռ պատգամավորության թեկնածու չէր, և այդ պարագայում ԿՀ-ի համաձայնության անհրաժեշտությունը չկա։ Պաշտպանական կողմի և մասնավորապես Նիկոլ Փաշինյանի դատարանում հրապարակած այն հիմնավորումը, թե գրանցված 4 թեկնածուների նկատմամբ խտրական մոտեցում է ցուցաբերվում, քանի որ ինքը զրկվում է քարոզարշավի անցկացնելու ընտրողների հետ հանդիպելու հնարավորությունից օրենքով տրված իրավունքից, մեղադրող կողմը հակադարձեց, թե օրենքը նաև վստահված անձանց միջոցով քարոզարշավ անցկացնելու հնարավորություն է տալիս, և Նիկոլ Փաշինյանը կարող է օգտվել օրենքով սահմանված այդ իրավունքից։ Այդուհանդերձ, չնայած մեղադրող կողմի առարկություններին, պաշտպանական կողմը առանձնապես մեծ հույսեր չունի, թե դատարանը կարող է բավարարել իրենց միջնորդությունը, և դատարանը մոտ 1 ժամ ընդմիջում հայտարարեց խոսակցական սենյակ անցելով։
Եվ քիչ առաջ Կարինեն զանգահարեց և տեղեկացրեց, որ դատարանը հրապարակել է իր որոշումը, Նիկոլ Փաշինյանը ազատ չի արձակվի ընտրությունների քարոզարշավին, նա մասնակցելու է փաստորեն մեկուսարանում նստած, ինչպես է տեղի ունենալու քարոզարշավը, ինչ է անելու Նիկոլ Փաշինյանին սատարող թիմը, ներկայացնում է Ռոզաննա Ստեփանյանը։
Թիվ 10 ընտրատարածքում այսօրվանից մեկնարկում է քարոզարշավը։ Այս ընտրատարածքում միմյանց դեմ պայքարելու են պատգամավորության 4 թեկնածուներ՝ հայկական ժամանակի գլխավոր խմբագիր Նիկոլ Փաշինյանը, քաղաքագետների միության նախագահ Հմայա Քովանիսյանը, մարքսիստ Դավիթ Հակոբյանը և ազգային միաբանության անդամ Արա Սիմոնյանը։ Ի տարբերություն մյուս թեկնածուների, անազատության մեջ գտնվող Նիկոլ Փաշինյանը իր քարոզարշավը անցկացնելու է վստահված անձանց միջոցով, ինչպես մեր ռադիոկանին փոխանցեց Փաշինյանի նախընտրական շտաբի ղեկավար Դավիթ Դավիթ Մաթևոսյանը օրենքը թույլ է տալիս վստահված անձանց ամեն օր 2 ժամով հանդիպել падգամավորության տեխնացուին, եւ այսօր առավոտյան Դավիթ Մաթևոսյանը, ինչպես նաեւ մյուս վստահված անձինք Արամազ Ղալամքարյանն ու Աննա Հակոբյանը, քրեակատարողական հիմնարկում արդեն հանդիպել են Նիկոլ Փաշինյանին եւ քննարկել Խարոզարշավի մարտավարությունը։ Եւ քանի որ Փաշինյանը անձամբ իր ընտրողներին հանդիպելու հնարավորություն չունի, ապա այդ հարցում նրան օգնելու են շուրջ 60 երիտասարդներ, ովքեր տուն առ տուն հանդիպելու են թիվ 10-րդ ընտրատարածքի ընտրողներին, նրանց ներկայացնելով Փաշինյանի ծրագրային ելույթները։ Ի դեպ, ընտրողներին է բաժանվելու նաև տեսասկավարակ, որտեղ ընդգրկվելու է Նիկոլ Փաշինյանի մասին մի ֆիլմ, ինչպես նաև նրա ուղերձը ուղված ընտրողներին։ Ի դեպ, այսօր Փաշինյանին հանդիպած Դավիթ Մաթևոսյանը մեր ռադիոկանին փոխանցեց, որ Նիկոլ Փաշինյանը լավ վիճակում է, իսկ նրա տրամադրությունը շատ բարձր է։
Կարծում եմ, Նիկոլը ոչ թե այնպեսի կամային հատկություններով, որ այս ժամանակավոր անազատությունը նրան չի կաշկանդի, եւ երբեւե առաջիկայում կարծում եմ դուրս կգա այս հաղթանակով պայմանավորված ձեռք կբերի ազատություն եւ կշարունակի առողջ ապրել մեր հասարակության մեջ։
Հավելենք, որ անազատության մեջ գտնվող падգամավորության տեխնացուի նախընտրական գլխավոր կարգախոսն է՝ «Իմ հաղթանակը քո հաղթանակն է»։
Ազգային ժողովում քննարկում է Աֆղանստան զորախումբ ուղարկելու համաձայնագիրը վավերացնելու հարցը։ Վերջերս փոխարտգորդ նախարար Արման Կիրակոսյանը հայտնեց, որ հայկական զորախումբը Աֆղանստան կմեկնի 2010 թվականի առաջին ամիսներին։ Լսենք Անուշ Մարտիրոսյանի հաղորդումը։
Հայաստանի եւ Հյուսիսատլանտյան Դաշինքի միջև ավելի քան 1 ամիս առաջ կնքված համաձայնագիրն այսօր խորհրդարանի քննարկմանը ներկայացրեց Հայաստանի պաշտպանության նախարար Սեյրան Օհանյանը։ Համաձայնագրով նախատեսվում է, որ Աֆղանստանում Գերմանիայի հրամանատարությամբ գործող զորախմբում կներգրավեն հայկական զինված ուժերի ներկայացուցիչներ, ըստ համաձայնագրի 35-ից 80 հոգի։
Զորախմբի հիմնական առաքելությունը պետք է լինի Կունդուզ քաղաքի
Նախարարն ասաց, որ հայկական զինված ուժերի ներկայացուցիչները Աֆղանստան պետք է մեկնեն փետրվարին։ Ժառանգության խմբակցության ղեկավար Ստեփան Սաֆարյանն ուշադրություն հրավիրեց այն հանգամանքին, որ այսօր Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների նախագահի եւ Թուրքիայի վարչապետի հանդիպմանը նախատեսվում է քննարկել նաեւ Աֆղանստանի հետ կապված հարցեր, եւ այսօր ազգային ժողովում հարցի քննարկումը պատահական չէ, հայտարարեց Ստեփան Սաֆարյանը։ Աֆղանստանում ներկայացուցիչներ ունենալու Հայաստանի քաղաքականության ենթատեքստն ընդգծեց նաև պատգամավոր Վիկտոր Դալակյանը։
Վերջնական նպատակը վերջի հաշվում Հայաստանի Հանրապետության արտաքին քաղաքական արևմտյան բեկերի ապահովումն է։ Հայաստանը իր արտաքին քաղաքականության մեջ հստակ ամրագրում է իր համագործակցությունը ՆԱՏՕ-ի, այսինքն արևմտյան երկրների հետ։
Վիկտոր Դալլաքյանը բնորոշեց.
Արդեն գործընկերներ, Աֆղանստանը դա շար է։
Պատգամավոր Վարդան Խաչատրյանը հայտարարեց, որ հիմա Աֆղանստանում իրավիճակն ավելի վատ է, քան խորհրդային տարիներին էր։
Խորհուրդ համոզմամբ մենք ամենայն խորհրդությամբ չէ, որ գնահատում ենք, թե ինչպիսի գործընթացի մեջ ենք ներկայացվել։
Ռուսաստանում Պերմ քաղաքում գիշերային ակումբներից մեկում անցած շաբաթավերջին բռնկված հրդեհից 100-ից ավելի մարդ է զոհվել, 100-ից ավելի վիրավորներ կան, վիրավորվածների մեջ կան նաև հայեր։ Այս մասին հաղորդում է Մոսկվայի մեր թղթակից Ազա Բաբայանը։
Այսօր Ռուսաստանում սկո օրը երկրի ողջ տարածքում միջեցվել են բոլոր պետական դրոշները, հեռուստաընկերություններին էլ առաջարկվել է հետաձգել ժամանցային ծրագրերն ու միջոցառումները։ Հիշեցնեմ, դեկտեմբերի 5-ի գիշերը Պերմի Խրամայա Լոշից գիշերային ակումբում հրդեհ էր բռնկվել, որի հետևանքով զոհվել է 112 մարդ, հիվանդանոցներում գտնվում է 123 մարդ, նրանցից 5-ի ինքնությունը հաստատված չէ մինչ օրս։ Հիվանդանոցներ տեղափոխվածների ցուցակներում կա 2 հայ ազգանուն, 1975 թվականին ծնված Պետր Նալբանդյանը Սանկտպետերբուրգի Կիրովի անվան ռազմաբժշկական ակադեմիայի հիվանդանոցում է, իսկ նույն թվականին ծնված Էդուարդ Ղազարյանը Չելյաբինսկի հիվանդանոցում։ Դրանք երկուսն էլ Ռուսաստանի քաղաքացի են, երկուսի վիճակն էլ ծանր է։ Ակումբում հրդեհի պահին կար 285-ից 300 մարդ, վայրկյանական բռնկված հրդեհի արդյունքում նրանց մեծ մասը կամ զոհվել, կամ տուժել է։ Ակումբի այցելուների մեծ մասի մահվան պատճառ էր դարձել պլաստիկ նյութի աերոցը, որը ծայրահեղ թունավոր է։ Հավելեն, որ քնչական կոմիտեն հայտնել է, որ Խրամայա Լոշեց ակումբի համահիմնա դրի գործադիր տնորենի և արտ տնորենի դեմ հարուցվել է քրեական գործ, նրանք կալանավորված են, թեև իրենց մեղավոր չեն համարում։ Ակումբի սեփականատերերից մեկը նույնպես հիվանդանոցում է, այդ գիշերը ակումբը տոնում էր իր հոբելյանը և այցելուների մեծ մասը ակումբի տերերի ընկերներն ու ծանոթներն էին։ Դեկտեմբերի 5-ի գիշերը այստեղ փակ միջոցառում էր։ Միջադեպի հիմնական վարկածն է Սարը հրավարությունը, կազմակերպիչները չէին հաշվարկել հաստատության առաստեղի բարձրությունը, հրավարության շիթը հասել էր առաստեղին, որն էլ վարկյանապես բռնկվել էր, որպես վարկած քննարկվում է նաև լուսավորող սարքերի հոսանքալարի պոկվելը։ Դեկտեմբերի 7-ին, այսինքն այսօր, այս ակումբում պետք է անցներ հերթական ստուգումը։
Այսօր մեկնարկել է Թուրքիայի վարչապետ Ռեջեփ Էրդողանի այցելությունը Միացյալ Նահանգներ, հա նա հանդիպելու է ԱՄՆ նախագահ Բարակ Օբամայի հետ։ Այցի նախաշեմին հաղորդվում էր, որ քննարկվելու են նաև հայ-թուրքական հարաբերությունները կարգավորելու հարցերը։ Թուրքիայի վարչապետի ամերիկյան այցի մասին լսենք Գևորգ Ստամբոլցյանի հաղորդումը։
Հայ-թուրքական հարաբերություններ և Աֆղանստանում ստեղծված իրավիճակը հայն երկու հիմնական հարցերը, որը ըստ ամերիկացի և թուրք վերլուծաբանների կքննարկեն Բարակ Օբաման և Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանը Սպիտակ տանն այսօր կայանալիք հանդիպման ժամանակ, հիշեցնեմ։ Էրդողանը Վաշինգտոն մեկնեց կիրակի օրը, Օբամայի հետ նրա հանդիպումը կայանալու է այսօր, երբ Երևանում արդեն ուշ գիշեր կլինի։ Առաջիկա այս հանդիպմանն անդրադառնալով Ստամբուլի Սաբանջի համալսարանի պրոֆեսոր Սաբրի Սայարան նշում է, բանակցությունների ընթացքում թուրքական կողմը հայտարարելու է, որ արձանագրությունները ստորագրված են, սակայն խորհրդանում դրանց վավերացման համար Ղարաբաղյան կարգավորման գործընթացում որոշակի առաջընթաց է անհրաժեշտ։ Ամերիկյան կողմն ըստ թուրք պրոֆեսորի սրան կհակադարձի, թե պատրաստվում է որոշակի ջանքեր գործադրել այդ ուղղությամբ, բայց և այնպես թուրքական խորհրդարանը պետք է վավերացնի արձանագրությունները։ Ինչ վերաբերում է ամերիկացի վերլուծաբաններին, ապա մի մեջբերում Ռենդ կորպորացիայի փորձագետ Սթիվ Լարաբիի խոսքից, Օբաման միանշանակորեն աջակցելու է Անկարայի Հայաստանի հետ հարաբերությունների բարելավման ուղված ջանքերին, միաժամանակ հասկացնելով, որ հետագա քայլերը համակարգվելու են նաև պաշտոնական Բաքվի հետ։ Դա ըստ Լարաբիի թույլ կտա լրջորեն չվտանգել ադրբեջանա-ամերիկյան հարաբերությունների ներկա մակարդակը։ Նշեմ նաև, որ հայդատի ամերիկյան հանձնախումբը Էրդողանի այցի նախորեին բողոքի հեռախոսային արշավ է սկսել, որի մասնակիցները զանգահարում են Սպիտակ տուն բողոքելով Թուրքիայի վարած քաղաքականության դեմ։ Հանձնախմբի գործադիր նորեն Արամ Համբարյանի խոսքով Էրդողանին հաջողվել է թուրքական կողմի նախաձեռնությամբ հայտ եկած արձանագրությունները օգտագործել ամերիկյան վարչակազմի հետ համագործակցության դաշտ ստեղծելու համար, որպես հետևանք արգելափակվել է հայոց ցեղասպանության միջազգային ճանաչման գործընթացը, համոզված է Համբարյանը։
Եվ մեր ծրագրի ավարտին մամուլ օրվա հրապարակումները ներկայացնում է Արմեն Քոլոյանը։
Los Angeles Times-ը գրում է, որ Միացյալ Նահանգների նախագահը Թուրքիայից օգնություն է ակնկալում Աֆղանստանում իրականացվող ռազմական արշավում։ Այսօր Սպիտակ տանը կայանալիք նախագահ Բարակ Օբամայի և վարչապետ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանի հանդիպումը տեղի է ունենում Մերձավոր Արևելքում և Կենտրոնական Եվրոպայում Թուրքիայի դերակատարության էական աճի ժամանակաշրջանում։ Թուրքիան պատրաստ է միջնորդել Իրանի և Արաբական երկրների հետ Միացյալ Նահանգների հարաբերություններում, սակայն կողմերը տարաձայնություններ ունեն Իրանի նկատմամբ պատժամիջոցների հարցում, և բացի այդ, Օբամայի Վարչակազմը անհարմար վիճակում է հայտնվել Թուրքիայի կողմից Իսրայելի հասցեին արված քննադատության և թուրք-իսրայելական վիճաբանության հետևանքով։ Բրիտանիայում հրատարակվող Daily Mail-ը փոխանցում է, որ նախկին վարչապետ Թոնի Բլերը Ադրբեջանում արտասանած 20 րոպե տևողությամբ ելույթի համար վաստակել է 90,000 ֆունտ ստերլինգ, այսինքն 75 ֆունտ ստերլինգ մեկ վարկյանում։ Այս հանգամանքը զայրացրել է բրիտանացի օրենսդիր Նորման Բեյքրին, ով ասել է, թե նախկին վարչապետի այդ կեցվածքը խայտառակություն է Բրիտանիայի համար, ինչու՞ չէ նա իր վզից ցուցանակ կախում վաճառվում է գրությամբ, նա բաց չի թողնում որևէ միջոցառում, որտեղ հնարավոր է փող վաստակել, ասել է լիբերալ դեմոկրատ խորհրդարանականը։ Daily Mail-ը նշում է, որ Բլերը Բաքվում հանդիպել է նաև նախագահ Իլհամ Ալիևին, ով քննադատության է ենթարկվել մարդու իրավունքները խախտելու և կեղծված ընտրություններով իշխանությունը պահելու համար։ Բլերը Ադրբեջան էր մեկնել որպես մասնավոր անձ զարգացման և վերակառուցման Եվրոպական բանկի կողմից մեթանոլի արտադրության ադրբեջանական ընկերությանը $120 միլիոն վարկի պայմանագրի ստորագրմանը ներկալինելու համար։
Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրն ավարտվեց, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանն էր, կհանդիպենք երեկոյան 7-ին, առայժմ։